πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause...
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλή μεγάλη εβδομάδα. Αλλιώς είχαμε πει να ξεκινήσουμε, αλλά μετά από 6 χρόνια μετά την ολέθρια φωτιά, την τραγωδία που σάρωσε το μάτι, η δικαιοσύνη εξέδωσε την πρωτόδικη απόφαση για τα 21 άτομα που κάθισαν στο εδόλιο. Συνολικά 5 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι από τους 20 κατηγορούμενους, συνολικά στελέχη όλου τους της πυροσβεστικής. Οι άλλοι αθώοι, εκτός από τον ηλικιωμένο που έβαλε τη φωτιά, ειλικρινά δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να μιλήσει για δικαίωση, ποια δικαίωση μετά από 6 χρόνια, και προφανώς τα θύματα, ο κόσμος που κάει και δεν θα επιστρέψει, δεν θα γυρίσει πίσω, δεν θα επιστρέψουν στις αγκαλιές των συγγενών τους. Τώρα, κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία, από ό,τι διαβάζω, από αμέλεια, αλλά και για σωματική βλάβη από αμέλεια. Ο τότε υπαρχηγός της πυροσβεστικής κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια για το θάνατο 9 ανθρώπων στη θάλασσα, ενώ ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Αθηνών ένοχος από αμέλεια για 102 ανθρώπους θανάτους και για σωματική βλάβη από αμέλεια 32 ανθρώπων. Το ίδιο και ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής. Υπήρξαν αποδοκιμασίες από τους συγγενείς των θυμάτων που έδειξαν να ευνηδιάζονται από την απόφαση αυτή. Μάλιστα λέγεται ότι ήταν πιο επίκης η απόφαση από την πρόταση την εισαγγελική, και μάλλον έχει σοκάρει σε μεγάλο βαθμό αυτή η απόφαση. Είναι κοντά μας η κυρία Ειρήνη Μαρούπα, είναι η δικηγόρος των συγγενών των θυμάτων στο ΜΑΤΙ, για ένα πρώτο σχόλιο. Κυρία Μαρούπα, γεια σας.
Καλή σας ημέρα, αν και πραγματικά είναι μια μαύρη ημέρα στην ιστορία της απονομής της δικαιοσύνης. Ντράπηκαν τα λόγια, ντράπηκαν οι λέξεις, γιατί δεν ντράπηκαν αυτοί που τις ξεστόμησαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζήσαμε σήμερα στο δικαστήριο. Όπως το είπατε, από τους 21 συνολικά κατηγορουμένους, κρίθηκαν ένοχοι εκτός από τον εμπριστή που είναι ο τελευταίος, άλλοι 5 μόνο της πυροσβεστικής, οι οποίοι όμως, και εδώ είναι μια πολύ σοβαρή ειδοποιώς διαφορά, κρίθηκαν ένοχοι για το 1/100 από τις κατηγορίες που τους είχαν αποδοθεί και μόνο ο καθένας για κάποια κατηγορία. Γιατί οι περισσότερες κατηγορίες είχαν αποδοθεί κατά συρροή, δηλαδή όλοι μαζί είχαν την ευθύνη για τα εναέρια μέσα, όλοι μαζί είχαν την ευθύνη για τα επίγεια μέσα. Όλοι μαζί είχαν την ευθύνη να δώσουν εντολές. Εδώ λοιπόν το δικαστήριο ομόφωνα τους βρήκε ενόχους μόνο έναν για μία κατηγορία τον καθένα. Πραγματικά πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγει, δεν το περίμενα, δεν φανταζόμουν ότι θα υπάρξει τέτοια ντροπιαστική μέρα στη σελίδα της δικαιοσύνης. Είναι πολύ επιοικέστερη η απόφαση από την πρόταση του κυρίου Εισαγγελέα που και αυτός ήταν πολύ επίοικης. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ζούμε μία προϊούσα παρακμή, μία σύψη, η οποία αφορά τη διαπλοκή, τη διαφθορά και την ταύτιση των τριών εξουσιών, της εκτελεστικής, νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας. Και σας το λέω αυτό διότι ακούστε τώρα τι φοβερό έχει συμβεί. Σε περίπου 35 προέδρους που έχει η Ευελπίδων, συνέβη το πάρα πολύ τυχερό να κληρωθεί η ίδια κυρία πρόεδρος που δίκασε το μάτι και στην υπόθεση της Μάνδρας στο πρωτόδικο. Αναβλήθηκε βέβαια, δεν είναι αυτή που εξέδωσε την απόφαση, όμως αυτή είχε κληρωθεί καταρχήν. Και κληρώθηκε επίσης και σε άλλη μία υπόθεση πυροσβεστικής. Σαν να λέμε δηλαδή από όλους τους προέδρους της Ευελπίδων, αυτός ο φοβερός τροχός της τύχης που κληρώνει τους προέδρους, που ανακατεύουν τα χαρτάκια και τα βγάζουν κλπ, κληρώνει συγκεκριμένο πρόεδρο στα αδικήματα της πυροσβεστικής και της περιφέρειας. Υπάρχει δηλαδή μία εξειδίκευση στο αντικείμενο. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά μετά από αυτή την απόφαση αναρωτιέμαι και δεν αναρωτιέμαι, έχω βεβαιωθεί για το πόσο δίκιο είχε ο κύριος Ματθεόπουλος, ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος δικάστηκε μόνο για μία κατηγορία, ότι δεν έστειλε τα 3 πλοιάρια της υπλώμα από τον Πειραιά να σώσουν.
Πόσο δίκιο
μόνο
είχε,
9.
Λοιπόν.
Πόσο δίκιο είχε όταν είπε στον κύριο Λιώτσιο, που πας ρε καημένε. Που πας ρε καημένε πραγματογνώμονα, νομίζεις ότι θα κάνεις τη δουλειά σου. Εδώ είναι το κράτος και το κράτος έχει αποφασίσει. Οι εντολές των από πάνω του, είπε ξεκάθαρα, είναι να απαλλαγούν. Γράψε εκεί κάτι αόριστο και άστο να πάει στο καλό γιατί θα βρεις τον πελά σου. Ο άνθρωπος αυτός εκτός του ότι εκβιάστηκε, βρέθηκε μετά η μηχανή του με κομμένα φρένα, έπαθε ζημιές δηλαδή. Και μάλιστα σε εκείνη το φοβερό ηχητικό που ακούσαμε όλοι από την Καθημερινή, ο κύριος Ματθεόπουλος είχε παραδεχθεί ότι είχαν υπονομεύσει τον υπαρχηγό, ένας προηγούμενος αρχηγός της πυροσβεστικής, είχε υπονομεύσει τον υπαρχηγό του, επειδή δεν τον συμπαθούσε και δεν ήθελε να προαχθεί, στη φωτιά στα κύθυρα, είχαν αφήσει τα κύθυρα να καούν για να χάσει την προαγωγή ένας συγκεκριμένος άνθρωπος.
Κυρία Μαρούπα, φαντάζομαι υπάρχουν και επόμενα βήματα, υπάρχει και δεύτερος βαθμός, θα κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση.
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμία κατεύθυνση να κινηθούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται η δικαιοσύνη ως σώμα δεν κινείται, δεν είναι ανεκτάτη.
Είναι στημένο το παιχνίδι, το λέω ευθέως το ερώτημα. Αυτό μου λέτε.
Ναι, και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι κάτι δεν πάει
όχι,
καλά.
Εγώ
σε όλο
το ρωτώ. Είναι στημένο το παιχνίδι.
Σας είπα, αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι κάτι δεν πάει καλά σε όλο αυτό το σύστημα. Δεν γίνεται δηλαδή να πεθαίνουν οι άνθρωποι υπό φρικτές συνθήκες και η απάντηση που παίρνουμε είναι ότι ένας δεν έστειλε εξέτρεψε ένα αεροπλάνο, ένας άλλος δεν έστειλε 3 πλοιάρια για 9 άτομα, ένας άλλος δεν ενημέρωσε την κοινή γνώμη.
Κύριε Μαρούπα,
και όλο αυτό να σημαίνει,
ναι,
να σημαίνει ότι όλα είναι καλώς καμωμένα, διότι ο υπαρχηγός έγινε αρχηγός μετά.
Κυρία
Μαρούπα, ο εκβιαστής του κυρίου Λιώτσιου έγινε αρχηγός.
Αυτό που ακούω από κάποια κυβερνητικά στελέχη πριν από λίγο είναι ότι δεν δικάζει το συνέστημα, δεν δικάζει το κοινό αίσθημα, ότι προφανώς η δικαιοσύνη δικάζει με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό.
Απολύτως τα στοιχεία. Κοιτάξτε, πραγματικά επειδή ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη ακροαματική διαδικασία, την οποία δεν είχα παρακολουθήσει αναλυτικά, τα πρακτικά σας ενημερώνω ότι δίκησαν 6.000 σελίδες. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, για να κάνω το καθήκον μου, το καθήκον επιβίωσής μας προς την κοινωνία και όχι το επαγγελματικό μου καθήκον ή για τους ανθρώπους που υπερασπιζόμουν, αλλά τους το είπα και στην αγόρευσή μου, μήπως υπάρχει ελπίδα τελικά να επιβιώσουμε σε αυτό το κράτος που έχει αναλάβει να φυλάσει τη ζωή μας, την ιδιοκτησία μας και την ελευθερία μας και δεν κάνει τίποτα από αυτά. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι τις διάβασα τις 6.000 σελίδες και τα στοιχεία ήταν όλα εκεί. Όλα εκεί και μάλιστα τα κατέγραψα και τους τα είπα πάρα πολύ αναλυτικά, αγόρευα μια μισή μέρα.
Κύριε Μαρούπα,
κατά συνέπεια δεν θεωρώ ότι απονομή της δικαιοσύνης είναι μια ισορροπιστική διαδικασία που έλα εντάξει είπαμε και κανά δυο αθώους, κανά δυο ενόχους, όλοι οι υπόλοιποι αθώοι να είστε και ευχαριστημένοι από πάνω.
Κύριε Μαρούπα, είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε. Θα παρακαλέσω θερμά να είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία. Σας ευχαριστώ για αυτά τα πρώτα σχόλια, γιατί τώρα θέλω να περάσω στην κυρία Μαλά που είναι επιζήσασα, η κυρία Κατερίνα Μαλά. Σας ευχαριστώ, κυρία Μαρούπα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι μετά την απόφαση αυτή, κανένας πολίτης δεν πρέπει να κοιμάται ήσυχος.
Μάλιστα.
Διότι το κράτος έχει αντιληφθεί, τα κρατικά όργανα έχουν αντιληφθεί, το γνωρίζουν, ότι η δικαιοσύνη είναι μια ρευστή κατάσταση που αποβαίνει πάντα προς όφελός τους και τα θύματα δεν βρίσκουν ποτέ το δίκιο.
Θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Η κυρία Μαλά είναι κοντά μας. Γεια σας, κυρία Μαλά.
Γεια σας, κύριε Σιαφάκα. Το πιάνω από εκεί που το άφησε η κυρία Μαρούπα.
Την ακούσατε, φαντάζομαι.
Ο Ματρόπουλος είπε στο Λιώτσιο ότι το παιχνίδι παίζεται. Σήμερα επιβεβαιώθηκε απολύτως και στην επόμενη παρτίδα που είναι τα Τέμπη, σήμερα παίχτηκε η πρώτη κίνηση. Οι άνθρωποι των Τεμπών δεν έχουν καταλάβει ότι το παιχνίδι είναι ένα, αλλά θα το καταλάβουν δυστυχώς. Σήμερα έπρεπε οπωσδήποτε το έγκλημα να χαρακτηριστεί επιτελικό.
Δώστε μου την εικόνα, πώς αντέδρασαν ο κόσμος εκεί, οι πολίτες, οι συγγενείς.
Θέλετε να σας πω ότι αυτό που λέμε είναι ότι τελικά μακάρι να δοθούν όλοι. Να φανεί η γελοιότητα του πράγματος. Mm-hmm. Να φανεί η γελοιότητα της κατάστασης. Δεν πρέπει κανείς να κοιμάται ήσυχος. Έχει γίνει το επιτελικό κράτος, ένα παρακράτος με πλοκάμια παντού. Μέσα σε αυτό έχει μπλεχτεί και η ίδια η πολιτική εξουσία και πλέον όλοι είμαστε κρίκοι σε μία αλυσίδα η οποία σπάει ανεξέλεγκτα σε οποιοδήποτε
σημείο. Εσείς, κυρία Μαλά, θυμίστε μου πώς βιώσατε αυτή την τραγωδία
τότε. Δεν έχει καμία σημασία πώς το βίωσα. Σημασία έχει αυτό που βιώνω σήμερα και αυτό που βιώνω σήμερα είναι εξευτελισμός.
Μάλιστα.
Είναι εξευτελισμός γιατί νομίζουν ότι είμαι ηλίθια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν μπορούμε, πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι εδώ δεν είμαστε για τα παιδιά που χάθηκαν. Είμαστε και για τα παιδιά που έχουν ζήσει. Και ότι δεν έχει καμία διαφορά αυτό που έγινε στα Τέμπη με τον Θεοφάνη Ερμηθεοχαρόπουλο που έμεινε 5 ώρες πάνω στο βουνό να περιμένει και τελικά πέθανε. Με το Μάτι, με τον αστυνομικό που δεν έβλεπε ότι μαχαιρωνόταν η Κυριακή δίπλα του. Είναι ένα παρακράτος στην απόλυτη σύψη. Και το παιχνίδι παίζεται και η δικαιοσύνη είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι παίχτης και η δικαιοσύνη.
Κυρία Μαλά, θερμά σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας.
Να είστε καλά.
Και εσείς να είστε καλά.
Να είστε καλά και να προσέχετε τα παιδιά σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε την κυρία Μαρούπα, δικηγόρος. Ακούσαμε την κυρία Μαλά, η οποία επέζησε από αυτή την τραγωδία. Θέλω να πάμε σε ένα πρώτο κυβερνητικό σχόλιο. Αν και είχαμε καλέσει τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου για αυτό το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και της αναβολής του ταξιδιού του Προέδρου Ερντογάν στις ΗΠΑ. Αλλά, κύριε Χατζηβασιλείου, είναι αυτό που συνέβη πριν από λίγο. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα.
Ακούστηκαν βαριές κουβέντες από αυτό εδώ το μικρόφωνο πριν από λίγο. Βγήκε η δικηγόρος, παρουσιάστηκε η κυρία Ειρήνη Μαρούπα, είναι δικηγόρος συγγενών θυμάτων. Είπε μαύρη μέρα για τη δικαιοσύνη, ντράπηκαν τα λόγια, μίλησε για διαπλοκή, μίλησε για διαφθορά, μίλησε για παρακράτος. Στην ίδια κατεύθυνση και η κυρία Μαλά, η οποία επέζησε από όλη αυτή την τραγωδία που ζήσαμε πριν από 6 χρόνια. Και βέβαια μετά από 6 χρόνια έχουμε αυτή την απόφαση που έχουμε. Θέλω ένα σχόλιο.
Κοιτάξτε, έχω μία αρχή να μην σχολιάζω δικαστικές αποφάσεις, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ούτε νομικός είμαι, αλλά και ως βουλευτής ανήκω σε άλλη εξουσία από αυτήν την οποία εκπροσωπεί το δικαστικό μας σώμα. Mm-hmm. Άκουσα με μεγάλη προσοχή όσα υπόθηκαν εδώ και μία ώρα, παρακολουθώ τα μέσα ενημέρωσης και άκουσα τον κάθε έναν από αυτού που αναφέρατε, όπως και συγγενείς θυμάτων. Δεν γνωρίζω για να σας πω πραγματικά πώς ελήφθη αυτή η απόφαση, ούτε έχω διαβάσει την απόφαση, το σκεπτικό της δικογραφίας. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι η δικαιοσύνη είναι μια ανεξάρτητη εξουσία, είναι μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία αποφασίζει με βάση τα δεδομένα που έχει μπροστά της. Το να κρίνουμε τώρα εμείς την απόφαση χωρίς να γνωρίζουμε τι έχει συμβεί, τι έχει συζητηθεί και ποιο είναι το σκεπτικό, νομίζω ότι δεν είναι σοβαρό και υπεύθυνο από βουλευτές, ειδικά του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Ναι. Ναι, άκουσα και τον κύριο Βορύδη νωρίτερα να λέει ότι προφανώς υπάρχει μια συναισθηματική φόρτιση, αλλά δεν δικάζει το συνέστημα και ότι δεν δικάζει το κοινό αίσθημα.
Ο κύριος Βορύδης, ο οποίος είναι και ένας πολύ έμπειρος νομικός, το γνωρίζετε άλλωστε και από την προηγούμενη επαγγελματική του πορεία, νομίζω ότι εκφράζει απολύτως αυτό το οποίο αισθανόμαστε όλοι, ότι ναι μεν είναι μια πολύ οδυνηρή ιστορία, μια θλιβερή ιστορία, μια τραγωδία αυτό το οποίο ζήσαμε στο μάτι και μάλιστα το αναδείξαμε εμείς από την πρώτη στιγμή τότε ως αντιπολίτευση. Όμως το δικαστήριο δικάζει πάντοτε με βάση τα δεδομένα, τα οποία εμείς, ενώ και εσείς και εγώ, δεν είμαστε θέση να τα γνωρίζουμε.
Ναι, δεν θα μείνουμε εκεί, θα έχουμε συνέχεια στο θέμα και με άλλες συνεντεύξεις. Θέλω να πάμε σε αυτό το θέμα, κύριε Χατζηβασιλείου, που σας έχουμε καλέσει. Τι σηματοδοτούν οι σχέσεις ΗΠΑ Τουρκίας, τι ρόλο έχει παίξει η συνάντηση του Τούρκου Προέδρου της χώρας με την Χαμάς, με τον ηγέτη της Χαμάς, και γιατί, εν πάση περιπτώσει, να το κάνω ερώτημα, ο Τούρκος Πρόεδρος δυναμητίζει ξανά τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είναι γεγονός ότι είδαμε το χρονικό μιας προαναγγελθής ακύρωσης ουσιαστικά, κύριε Σκεφάκα, ότι όλα τα στοιχεία τις προηγούμενες ημέρες σε αυτό έτσι κατέληγαν. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις Αμερικής και Τουρκίας μπαίνουν για άλλη μια φορά στην ψήξη. Δεν θεωρώ ότι δημιουργείται τέλμα, όμως σίγουρα δημιουργείται μια δυσκολία. Επιμένω λοιπόν ότι οι σχέσεις μπαίνουν σε μια περίοδο ψύχους μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Φαίνεται βέβαια ότι η Τουρκία δεν μπορεί να ανοίξει, να κρατήσει για πολύ τα χρήσιμα διπλωματικά ανοίγματα σαν αυτά που έκανε και στην Αμερική και στο Ισραήλ το προηγούμενο διάστημα. Είναι προφανές ότι η στάση έναντι της Χαμάς, το μερικό εμπάρκο στο Ισραήλ, η υποδοχή Χανίγια στην Τουρκία, ο στολίσκος που θα πήγαινε στη Γάζα παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό, χωρίς συνεννόηση με τους υπόλοιπους, mm-hmm. αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργεί ένα κοκτέιλ που λέει το εξής, ότι η Άγκυρα δεν συμβάλλει επικοδομητικά στην εκτόνωση της κρίσης. Αν προσθέσετε δε και τις κατάρες του Νετανιάχου που ακούσαμε από τον Ερντογάν τις προηγούμενες ημέρες, πιστεύω ότι ίσως η ακύρωση αυτή βολεύει και τους δύο προέδρους, κύριε Σκεφάκα. Διότι ο Μπάιντεν από τη μία πώς θα σταθεί στο εβραϊκό λόμπι εν ώψη εκλογών, έχοντας μια φωτογραφία με τον Ερντογάν, ο οποίος έλεγε για τη Χαμάς όλα αυτά που έλεγε το προηγούμενο διάστημα, πώς ο Μπάιντεν δε θα σταθεί δίπλα σε έναν Ερντογάν, ο οποίος ακόμα και εντός του Λευκού Οίκου θα μπορούσε να ξαναυποστηρίξει τη Χαμάς και να καταραστεί εκ νέου τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Mm-hmm. Από την άλλη, ο Ερντογάν είναι σε μια φάση ανόδου της ρητορικής έντασης μετά την ήττα στις δημοτικές εκλογές. Το βλέπουμε και σε ελληνοτουρκικά. Το είχαμε δει άλλο στις προηγούμενες εβδομάδες με κάποια έτσι λεκτικά τζαρτζαρίσματα. Άρα λοιπόν και ο Ερντογάν δεν θα του έκανε ενδεχομένως καλό στο ισλαμιστικό προφίλ που καλλιεργεί τώρα για να προσετεριστεί τους ψηφοφόρους που έχασε στο κόμμα Ερμπακάν να έχει μια επίσκεψη στο Λευκό Οίκο. Άρα φαίνεται ότι με κάποιον τρόπο αυτή η ακύρωση βολεύει και τους δύο ηγέτες. Και για να κλείσω την πρώτη μου τοποθέτηση, ακούγοντας τον Ερντογάν τις προηγούμενες ημέρες να ανεβάζει τους τόνους έναντι της Αμερικής και του Ισραήλ, αισθάνομαι ότι είτε είχε αντιληφθεί ότι θα έρθει άκυρο από την Ουάσιγκτον, είτε με κάποιον τρόπο το επιζητούσε για να λυτρωθεί εντός εισαγωγικών και ο ίδιος. Mm-hmm. Θα φανεί αυτό στην επόμενη φάση της ιστορίας.
Αλλά λέτε στην παρούσα φάση και συγκυρία, αυτό εξυπηρετεί και τους δύο.
βολεύει ενδεχομένως και τους δύο. Σας είπα γιατί. Ο Μεν Μπάιντεν έχει να αντιμετωπίσει ένα προεκλογικό κλίμα, ο Δε Ερντογάν να διαχειριστεί μια μετεκλογική ήττα. Άρα λοιπόν και οι δύο έχουν εσωτερικά πολιτικά ζητήματα που τους δυσκολεύουν στη διαχείριση. Θεωρώ όμως ότι το μεγαλύτερο βάρος ήρθε από την Αμερική.
Μάλιστα.
Διότι όπως σας είπα και νωρίτερα, εκεί υπάρχει ένα ισχυρό εβραϊκό λόμπι, αλλά υπάρχει και ένας έτσι διακομματικός τείχος, ένα διακομματικό ανάχωμα στο Κογκρέσο, το οποίο επιζητά από την Τουρκία να επιδεικνύει πιο συνεπή και συνετή συμπεριφορά. Θα το πω πάρα πολύ απλά, κύριε Σιαφάκα. Θεωρώ ότι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον, δείχνει μειωμένη ανοχή έναντι της Άγκυρας, γιατί αυτή η ακύρωση της επίσκεψης στέλνει ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να συνεχίζει την εξαιρετική εντός αγωγικών συμπεριφορά της, το λέω με λόγους εξαίρεσης και όχι με λόγους αριστείας, την εξαιρετική συμπεριφορά της και αυτήν την στάση σαν να είναι μια μοναχική νησίδα στη μέση του πουθενά.
Αλλάζει κάτι με τα F-16, με τα συστήματα αυτά, και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτής της ματέωσης, ακύρωσης στο Αιγαίο?
Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι ουσιαστικά. Είναι νωρίς ακόμα για την υπόθεση αυτή την οποία με ρωτάτε. Πιθανώς να έχουμε ορισμένες καθυστερήσεις ακριβώς λόγω της περιόδου ψύχους που διενύουν αυτή τη στιγμή οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ. Σε ό,τι αφορά όμως τα δικά μας ζητήματα, δεν θεωρώ ότι επηρεάζεται η συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν από την ακύρωση της επίσκεψης Ερντογάν στον Λευκό Οίκο. Θεωρώ ότι, ξέρετε, εμείς πηγαίνουμε και έχοντας στην βαλίτσα μας δύο πράγματα. Από τη μία τις πάγιες εθνικές θέσεις, οι οποίες δεν αλλάζουν και είναι ξεκάθαρες, και ακόμα και σε συζητήσεις που επικρατούν διαφωνίες με την τουρκική πλευρά, η Ελλάδα δεν φοβάται να επαναλαμβάνει κάθε φορά τις εθνικές τις θέσεις, τις οποίες προφανώς δεν συμπίπτουν με εκείνες της Τουρκίας. Και η δεύτερη αποσκευή μας έχει στην ουσία τα θετικά κεκτημένα που έχουμε από την περίοδο Νινεμίας. Το λέω αυτό γιατί μερικές φορές λαμβάνουμε στην Ελλάδα ως δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο πεδίο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Κύριε Σιαφάκα, δεν είναι τίποτα δεδομένο.
Ναι.
Και αυτό το οποίο επικρατεί
και το
σήμερα,
ζήσαμε το 20.
Βεβαίως, είναι προϊόν μιας πολύ καλά μελετημένης πολιτικής. Και θα σας πω τρία απλά πράγματα. Η νηνεμία στο Αιγαίο, σε αέρα και θάλασσα. Η μείωση των μεταναστευτικών ροών στο Αιγαίο εξαιτίας της κάποια συνεργασία που επιδεικνύει η Τουρκία, γιατί ξεκίνησε να συνεργάζεται σιγά σιγά. Δεν λέω ότι συνεργάζεται άριστα, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει κάποια έτσι διάθεση συνεργασίας. Και τρίτον, η διευκόλυνση βίζας σε Τούρκους πολίτες για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου φέρνει στον τουρισμό μας νέα έσοδα, κύριε Σιαφάκα. Αυτά λοιπόν τα τρία που σας αναφέρω τώρα πρόχειρα δεν ήταν δεδομένα 1,5 και 2 χρόνια νωρίτερα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θετικό κεκτημένο πάνω στο οποίο εμείς τι προσπαθούμε να χτίσουμε? Ψήγματα εμπιστοσύνης. Εάν μπορέσουμε λοιπόν να χτίσουμε δείγματα εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για να προχωρήσουμε σε παραπέρα βήματα, θα ήταν σημαντικό. Δεν σας λέω ότι είναι απλό και εύκολο, τουναντίον. Είναι και δύσκολο και πολύπλοκο. Όμως μετράει η αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς να διατηρηθεί ανοιχτός ο δίβλος επικοινωνίας παρά τις σημαντικές διαφωνίες που έχουμε με τη γειτονική χώρα.
Πριν σας αφήσω, θέλω να ρωτήσω για την συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν στο Λονδίνο, 2,5 ώρες, αν υπήρξαν θέματα που θα εστιάσουν οι δύο άντρες στη συνάντηση της 13ης του Μάη και αν υπήρξαν και θέματα που δεν θα συζητηθούν. Ο κύριος Σαμαράς δεν ήταν απλά υπενικτικός εχθές. Έβαλε ζήτημα Κυπριακού και λέει προϋπόθεση το Κυπριακό για να υπάρξει κάποια λύση και εξέλιξη στα ελληνοτουρκικά. Λέτε κάτι άλλο εσείς?
Πρώτα απ' όλα να σας επιθυμίσω, κύριε Σιαφάκα, ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις στην σύγχρονη ελληνική ιστορία επικοινωνούσαν με την Τουρκία και επιζητούσαν διάβλους επικοινωνίες με την Τουρκία ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό ήταν και είναι η υπεύθυνη επιλογή. Το ότι επικοινωνείς δεν σημαίνει ότι συμφωνείς. Το ότι επικοινωνείς με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι αλλάζεις γραμμή. Αντιθέτως, είναι δείγμα αυτοπεποίθησης και πίστης στο δίκαιο των δικών σου των εθνικών ελληνικών θέσεων δηλαδή. Το δε Κυπριακό για μας παραμένει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο σαφώς αποτελεί παράγοντα στην ελληνοτουρκική εξίσωση και μάλιστα κάθε φορά η Ελλάδα υπενθυμίζει, σας θυμίζω το έκανε και ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πριν από μερικές εβδομάδες στο Ζάπιο, παρουσία του Κυπρίου Προέδρου του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, όπου ξεκαθαρίσαμε για άλλη μια φορά στην Τουρκία ότι κάνει λάθος αν πιστεύει ότι στο Κυπριακό έχει περιθώρια ελιγμών. Η συζήτηση για το Κυπριακό αφορά αποκλειστικά μια λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.
Θα τεθεί το θέμα αυτό στη συνάντηση των πάντοτε, δύο ανδρών.
Το Κυπριακό πάντοτε τίθεται και πάντοτε, σας λέω, αποτελεί μέρος της εξίσωσης. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση των κυρίων Υπουργών, Γεραπετρίτη και Φιντάν, ήταν μια πολύ χρήσιμη και σοβαρή συνάντηση, ώστε να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Έχουμε μια μεγάλη σειρά θεμάτων ενώ στη θετική ατζέντα. Σας θυμίζω ότι υπάρχουν 34 θεματικές ενότητες. Ξεχωρίζω, για παράδειγμα, μια έτσι ενδιαφέρουσα προσέγγιση, την ανάγκη ίδρυσης ενός ελληνοτουρκικού επιχειρηματικού συμβουλίου, που θα μπορούσε να προχωρήσει, να προωθήσει τις οικονομικές μας και εμπορικές μας σχέσεις, στη λογική, όπως είπα και πριν, να χτιστεί εμπιστοσύνη. Μακάρι λοιπόν να προχωρήσουν όλα αυτά, όπως και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ούτως ώστε να μπορέσουμε σε επόμενο στάδιο να μπούμε στην ουσία της διαφωνίας μας, που είναι ο καθορισμός ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδας. Ούτε αυτό είναι απλό και εύκολο, όμως ο στόχος μας είναι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να μπούμε στην ουσία, άρα στην βασική μας, τη μοναδική μας διμερή διαφορά που μας ταλανίζει εδώ και δεκαετίες.
Και πάλι σας ευχαριστώ για μια φορά θερμά. Καλή ανάσταση να έχετε, κύριε Χατζηβασιλείου. Γεια σας. Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου ήταν κοντά μας, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry, you don't have to worry, cause baby, λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Έχουμε αλλάξει τελείως τη ροή της εκπομπής, εισαγωγές, τα πάντα όλα, αλλά είναι η επικαιρότητα, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, που επιβάλλει έναν δικό της βηματισμό. Είναι κοντά μας ο κύριος Αντώνης Μανιτάκης, ομότιμος καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου. Κύριε καθηγητά, κύριε Μανιτάκη, καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα.
Μου είπε η Βασιλική πριν από λίγο ότι έχετε ακούσει ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής. Προφανώς ξέρετε και τις εξελίξεις για το ΜΑΤΙ. Δεν ξέρω, με άξονα.
Δεν το άκουσα. Με
άξονα την απόφαση η οποία ήρθε μετά από 6 χρόνια.
Ήρθε η απόφαση.
Ήρθε η απόφαση, ναι. Έχουμε από τα 20 άτομα 9 καταδίκες για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, γιατί και τα 6 χρόνια είναι πολλά για ένα γεγονός τέτοιας εμβέλειας, για μια τέτοια τραγωδία.
Το αντίθετο θα λέγω, ότι ήταν μεγάλη τραγωδία και επομένως εγώ τις ποινές τις βλέπω κάπως ισορροπημένες, ανάλογες με το αδίκημα που έχει γίνει.
Ισορροπημένες βλέπετε τις ποινές.
Ναι.
Γιατί πριν από λίγο είχαμε τη δικηγόρο των θυμάτων, μίλησε για μαύρη μέρα, ντράπηκαν τα λόγια, για διαπλοκή, για διαφθορά, για τη δικαιοσύνη. Είπε σκληρά λόγια.
Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ δεν μπορώ να μιλήσω αντίον της δικαιοσύνης, γιατί ή την εμπιστευόμαστε πάντοτε, ή δεν την εμπιστευόμαστε όταν δεν μας βολεύει, δεν μας αρέσει η αποφάση που βγάζει. Δεν μπορώ να φανταστώ αυτά που υπενήσετε η συνήγορος και ότι επηρεάστηκε από τέτοια γεγονότα η δικαιοσύνη. Ήταν τρομακτικό γεγονός. Ποιος το αφισβητεί αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Προφανώς υπήρχαν ευθύνες και έπρεπε να κατολογιστούν.
Ναι.
Μια ανταπόκριση. Και το τραγικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι η καταδίκη ήρθε, η τιμωρία αν θέλετε ήρθε, ύστερα από 10 χρόνια.
Ναι. Το θέμα δεν είναι εκεί ακριβώς. Είναι από ό,τι βλέπω ότι δεν ικανοποιείται. Θα μου πείτε εσείς έγκυρος νομικός, συνταγματολόγος, δεν δικάζει το συνέστημα, δεν δικάζει το κοινό αίσθημα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια αντίδραση στη βάση του κόσμου, των συγγενών. Αυτό λέω.
Φυσιολογική δεν αυτή η αντίδραση.
Ναι.
Ευεξήγητη είναι. Έχουν πονέσει άνθρωποι. Βλέπουμε τους δικούς τους. Υπάρχει δε το εξής, ότι στην προκειμένη περίπτωση η ευθύνη δεν είναι ατομική, προσωπική, είναι συλλογική ευθύνη. Δηλαδή υπήρχε, θέλετε, μια σειρά...
Υπάρχει όμως και μεμονωμένες αποφάσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα.
Κοιτάξτε, ήθελα από τόσα χρόνια, ήθελα από τέτοια ξενοχιστική έρευνα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι η δικαιοσύνη είχε άλλα κίνητρα. Νομίζω ότι όπως συνήθως συμβαίνει και όπως ειλικρινά έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, ότι τα ζήγησαν. Αντίθετα μάλιστα, βλέπουμε ότι πολλοί τα ζυγίζουν οι δικαστές.
Ναι.
Και καθυστερούν μάλιστα. Ακριβώς για να αποφασίσουν με βάση στοιχεία. Έπρεπε να συγκεντρώσουν στοιχεία. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η δίκη διαρκεί δύο χρόνια, τρία, πόσο είναι.
Είναι έξι χρόνια.
Δίκη πόσο διαρκεί.
Η δίκη, έξι χρόνια.
Είναι τρομακτικό αυτό.
Αυτό είπα και εγώ. Δεν είναι.
Είναι τρομακτικά. Όχι, τα έξι χρόνια για τη δίκη είχατε πει.
Ναι.
Ακόμα και την καταδίκη, πώς είπατε.
Όχι, η καταδίκη είναι σε πρωτόδικο βαθμό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εσείς λέτε ότι είναι μια ισορροπημένη απόφαση. Εμπιστευόμαστε την δικαιοσύνη. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό, αυτό μου λέτε.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Και αυτό αποδεικνύεται από τη διάρκεια της δίκης.
Θέλω να πάμε στους Σπαρτιάτες. Γι' αυτό σας είχαμε καλέσει. Απλά προέκυψε αυτό τώρα και δεν θα μπορούσαμε να μην το σχολιάσουμε. Πώς είδατε την απόφαση του Αρειοπάγου για τους Σπαρτιάτες να μην βρίσκονται ως υποψήφοι στις εκλογές, τις ευρωπαϊκές εκλογές της 9ης Ιουνίου?
Τη βλέπω απόλυτα από μια φάση που δεν είναι πολυνομική, φυσιολογική. Mm-hmm. Με βάση το νόμο που είχε ψηφιστεί πριν από τις προηγούμενες εκλογές, η οποία λέγει ότι δεν είναι δυνατόν να κατέβει κάποιος, δεν είναι δυνατόν να κατέβει ένα κόμμα το οποίο έχει αναφανεί ηγέτη, ο οποίος έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Με βάση αυτή την νομοθετική πρόβλεψη, νομίζω ότι ήταν αναπόφευκτη αυτή η απόφαση. Και το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία της ανακήρυξης δεν απαγόρευσαν την κάθοδο των Σπαρτιατών, φρίκτες ότι δεν είχαν στοιχεία. Τώρα πια που έχουν αδειάσει τα στοιχεία και φαίνεται πως έχουν πάρα πολλά στοιχεία, η δικαιοσύνη εφαρμόσε τον νόμο.
Ναι.
Ότι πρόκειται δηλαδή στην ουσία μια καλυμμένη εγκληματική οργάνωση.
Να σας ρωτήσω, αν από την εμπειρία σας αυτό είναι πρόκριμα και για το εκλογοδικείο, δηλαδή αν αυτοί...
Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι.
Δηλαδή
η απόφαση μάλλον που θα βγει, που περιμένουμε να βγει από μήνα σε μήνα, πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν να μην λάβει υπόψη αυτή την απόφαση. Αλλά προσέξτε, δεν θα λάβει υπόψη στην απόφαση. Θα λάβει υπόψη στα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε για να βγει αυτή η απόφαση. Αν λοιπόν τα στοιχεία, όπως είπε αυτή η συγκεκριμένη απόφαση, είναι τόσο αδιάσυστα και τόσο εύγλωτα, είναι φυσιολογικό να καταλήξει σε μια ανάλογη απόφαση.
Ότι δεν θα υπάρχουν Σπαρτιάτες.
Ναι.
Ότι κακώς και βάσει μιας...
θα γίνει ανακατανομή των ευρών.
Αυτό πιστεύετε ότι θα γίνει?
Εγώ έτσι πιστεύω.
Δηλαδή δεν θα πάμε σε εκλογές στις περιφέρειες?
Όχι, σύμφωνα με την κοιτάξτε, καταρχήν πρώτη φορά εμφανίζεται τέτοιο φαινόμενο στην ελληνική συνταγματική μας ιστορία. Πρώτη φορά. Αλλά από ό,τι έχω δει και από ό,τι έχω διαβάσει, εγώ καταλήγω στο συμπέρασμα ότι θα γίνει ανακατανομή.
Mm-hmm.
Είναι πρωτοφανές, επαναλαμβάνω, δεν έχει ξανασυμβεί. Δεν έχει ποτέ εμφανιστεί στο εκλογοδικείο μια τέτοια υπόθεση, αλλά δεν βλέπω άλλη λύση. Mm-hmm. Και τη θεωρώ και πιο δίκαια, εφόσον δηλαδή αποδειχθούν τα γεγονότα κατά τα οποία κατηγορούνται.
Να σταθώ σε αυτό το δίκαιο, γιατί συνταγματικώς αυτοί οι άνθρωποι που ψήφισαν Σπαρτιάτες, είναι δίκαιο ή άδικο να μείνουν χωρίς κόμμα? Γιατί σου λέει, εμείς αυτό ψηφίσαμε. Και φαντάζομαι καλόπιστα ψήφισαν αυτό που ψήφισαν, τουλάχιστον ένας μεγάλος αριθμός. Έτσι. Τώρα, αν κάποιοι πίστευαν ότι είναι ο Κασιδιάρης πίσω από τους Σπαρτιάτες, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά ψήφισαν κάποιες χιλιάδες. Αυτοί οι άνθρωποι.
Αλλά από την άλλη τη μεριά όμως ψήφισαν ένα κόμμα το οποίο εξαπάτησε τους εκλογείς τους.
Αυτό λέω.
Ή το ήξεραν, δεν το ήξεραν, δεν έχει σημασία. Η απόφαση αφορά το σύνολο του εκλογικού σώματος. Αφορά όλο τον ελληνικό λαό, δεν αφορά μόνο αυτούς που ψήφισαν.
Άρα βλέπουμε.
Οι βουλευτές, να σας το πω λίγο πιο συνταγματικά.
Ναι.
Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος, τον ελληνικό λαό συνολικά. Δεν είναι εκπρόσωποι των εκλογών τους.
Ναι. Κατά συνέπεια, δεν βλέπετε εκλογές και δεν βλέπετε και Σπαρτιάτες σε κάποιους μήνες, ναι, από τώρα, έναν, ναι, δύο μήνες.
Όσο μπορεί κανείς να προβλέψει αποφάσεις της δικαιοσύνης.
Τέλος οι Σπαρτιάτες από τη Βουλή, να το πω έτσι. Απλά.
Ναι. Και... Έχουμε και ένα προηγούμενο με τη Χρυσή Αυγή.
Ναι.
Δηλαδή εδώ η νομολογιακή αυτή απόφαση της Χρυσής Αυγής έχει ένα δεσμευτικό χαρακτήρα. Αποτελεί αυτό που λέμε ένα νομολογιακό προηγούμενο, το οποίο δεσμεύει σαν κανόνας την κρίση του δικαστηρίου που θα έρθει. Από τη στιγμή που έχει προβλεφθεί, που είχε από τότε προβλεφθεί, ότι μια εγκληματική οργάνωση δεν μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει σαν κόμμα, όπως συνέβη με τη Χρυσή Αυγή, τότε κάτι ανάλογο πρέπει να ισχύσει και τώρα.
Κύριε καθηγητά, το ξύλο στη Βουλή πώς το είδατε? Τώρα ένας άνθρωπος με τη δική σας εμπειρία, με τις δικές σας ευαισθησίες, πώς το είδατε?
Νομίζω ότι έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα. Το είδα και εγώ, όπως όλος ο κόσμος. Τρόμαξα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν το φανταζόμουν. Δεν είχαμε τέτοιο επεισόδιο από ό,τι μπορώ να θυμηθώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλλά νομίζω από την άλλη τη μεριά, να δω τη θετική την όψη, και ο πρόεδρος της Βουλής και η Βουλή ολόκληρη κινήθηκε αστραπία.
Ναι. Είχε ένα άρθρο ο Νίκος Αλιβιζάτος, ο καθηγητής στην Καθημερινή, και έλεγε ότι εντάξει, okay, συνέβη αυτό που συνέβη, αλλά το θέμα είναι να μην επανέλθουν στην Βουλή οι μαχαιροβγάλτες, και ότι κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Έχετε κάποια πρόταση? Εσείς θέλετε να σχολιάσουμε λίγο το κείμενο, το άρθρο του κυρίου Αλιβιζάτου?
Κοιτάξτε, δεν το έχω διαβάσει αυτό το άρθρο, αλλά καταλαβαίνω ότι τι περισσότερο να γίνει. Κοιτάξτε, και σε φάκα, η δικιά μου τοποθέτηση είναι πάλι ότι δεν σωζόμαστε με το ψηφίσουμε συνεχώς νέους νόμους για να αντιμετωπίσουμε κάποια φαινόμενα.
Ναι.
Ήδη το γεγονός ότι αντιμετωπίστηκε η Χρυσή Αυγή, και αυτό νομίζω είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα του πολιτικού μας συστήματος, γιατί η Χρυσή Αυγή, μην ξεχνάτε, ότι καταδικάστηκε και από το δικαστήριο, αλλά καταδικάστηκε και εκλογικά.
Ναι.
Δεν εκλέφθηκε. Και αυτή ήταν η μεγαλύτερη πολιτική, αν θέλετε, καταδίκη αυτού του μορφώματος. Άρα και οι δε τελευταίες εξελίξεις αποδεικνύουν ότι υπάρχει ένα νομοθετικό προστάσιο το οποίο προστατεύει τη δημοκρατία μας. Δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος. Και για να το πω λίγο διαφορετικά, ουδέποτε πίστεψα ότι στην Ελλάδα έχω μια σοβαρά, τόσο επικίνδυνα νεοφασιστικά κόμματα.
Ναι.
Ήταν λίγο μεταξύ αστείου και σοβαρού. Γι' αυτό και δεν είχαν. Και επίσης.
Μου λέτε με πολύ απλό τρόπο ότι δεν έχουμε σοβαρό φασισμό στην Ελλάδα, αυτό μου λέτε.
Ναι, δεν έχουμε, όπως δεν είχαμε και σοβαρή τρομοκρατία. Στην Ιταλία, σε σύγκριση με την Ιταλία και την Γερμανία. Έτσι,
εντάξει, στην Ιταλία ήταν οι Ερυθρές Ταξιαρχίες που πολλά ελέγχθησαν για διαπλοκές και με συστήματα και με κυβερνήσεις, και η Μπάντερ Μάινχοφ στη Γερμανία. Τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα δεν είχαμε, αλλά θύματα είχαμε όμως.
Προφανώς είχαμε θύματα, να μην εξομοιώνουμε την τρομοκρατία που ήταν στην Ιταλία, όπως και συνέβη με την Γερμανία.
Δηλαδή για το θάνατο του Άλντο Μόρο, ας πούμε, λέγονται πάρα πολλά για το ποιοι ενήργησαν.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε ένα τρόπο.
Ποιοι ενήργησαν και δολοφονήθηκε ο Άλντο Μόρο.
σύμφωνα. Αλλά είναι χαρακτηριστικό της Ιταλίας. Η μαφία κυβερνάει στην Ιταλία, κατά μεγάλο. Αυτό το ξέρουμε. Άρα και στην τρομοκρατία θα υπήρχαν τέτοια φαινόμενα. Ναι. Δεν ακυρώνει δηλαδή το αποτέλεσμα.
Άρα
αυτό.
Γυρνάω στα δικά μας. Λέτε, δεν έχουμε σοβαρό φασισμό στην Ελλάδα. Λέει ο Νίκος ο Αλυβιζάτος ότι να αλλάξουμε τον κόφτη του 3% λέει θα ήταν δύσκολο. Να αλλάξουμε το σταυρό προτίμησης και αυτό θα ήταν δύσκολο. Λέει θα έδινε έναν χαρακτήρα έτσι άτονο στην εκλογική διαδικασία. Και λέει το εξής για τις ευρωεκλογές, οι πρώτοι δύο υποψήφοι, όπως το επικρατείας, να εκλέγονται χωρίς σταυρό προτίμησης. Δηλαδή να εκλέγουν τα κόμματα ποιους θέλουν στις δύο πρώτες θέσεις και μετά να γίνεται, ας πούμε, η διαδικασία της επιλογής με σταυρό. Βλέπετε εσείς μια τέτοια λύση ή κάτι άλλο?
Κύριε Σαφάκα, δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να συζητάμε τέτοια ζητήματα.
Ναι.
Τα θέματα δικαιοπολιτικής, αν θέλετε, είναι γενικότερα θέματα που αφορούν τα πολιτικά κόμματα και τη χρονική στιγμή που θα, στην οποία θα επιβληθεί αυτό το μέτρο που να προτείνω. Και δεύτερον, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προτείνεις την Ελλάδα μέτρα, εάν αναλάβεις υπόψη διάφορους παράγοντες. Εκείνο που αυτή τη στιγμή διαπιστώνω είναι ότι στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλες χώρες, δεν έχουμε ένα πολύ αναπτυγμένο νεοφασιστικό κίνημα, έχουμε έναν εθνικό λαϊκισμό, έχουμε ένα ακροδεξιό λαϊκισμό, αλλά όλα αυτά είναι ευτυχώς κατακαιρματισμένα στην αντιπολίτευση. Ναι. Και άρα δεν φοβάμαι τόσο πολύ. Ανησυχώ. Ανησυχώ κι εγώ όπως όλος ο κόσμος. Ανησυχώ δηλαδή με το κόμμα του κ. Βελόπουλου.
Ανησυχείτε σε ποια κατεύθυνση?
Στην κατεύθυνση ότι έχουμε ένα ακροδεξιό κόμμα που έχει μια ρητορική η οποία δεν είναι στην ουσία νεοφασιστική, είναι και λίγο αλλοπρόσωλη. Αλλά έχει ένα φανατισμό. Ένα φανατισμό εθνικιστικό. Ένα φανατισμό λαϊκιστικό. Και μιλάει στα λαϊκά στρώματα.
Μάλιστα.
Αυτό ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν σκεφτώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάτι ανάλογα κόμματα, ή υπήρχαν τουλάχιστον μέχρι τώρα και θα υπάρχουν λίγο ακόμα, οι Σπαρτιάτες, οι Νίκοι, όλα αυτά δείχνουν ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν έχουμε άμεσο κίνδυνο, αν θέλετε, του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.
Κύριε Μανιτάκη, πριν σας ευχαριστήσω, μια διόρθωση. Η πυρκαγιά συνέβη, το γεγονός της τραγωδίας, στις 23 Ιουλίου του 2018 και η δίκη, έχετε δίκιο, ξεκίνησε το 22. Έχετε δίκιο, εγώ διορθώνω αυτό που είπα, γιατί το συνέδεσα. Όχι, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και απέναντί σας και απέναντι στο ρεπορτάζ και απέναντι στους φίλους και τις φίλες που κάνω ακροάση.
Σημασία έχει όλα αυτά να το πολίτευμά μας να λειτουργεί, η δικαιοσύνη να αποδίδει δικαιοσύνη, να ανταποκρίνεται κάπως οι αποφάσεις στο περί δικαίου βέβαια αίσθημα, αλλά να είναι πιστή και στον νόμο στο οποίο βασίζεται ο δικαστής.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Μανιτάκη, για άλλη μια φορά. Εγώ. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και θα κλείσουμε με αυτό το μπόνους, είπαμε λίγο ανάποδα σήμερα, λίγο μπερδεμένα, αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Μπράτη, είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΔΗ. Σε λίγη ώρα στις 11 έχουμε συνεδριάσει το Υπουργικό. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και το μπόνους για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ότι θα δίνεται ένα μπόνους σε αυτούς που έχουν απόδοση, που αποδίδουν, που δουλεύουν, που εργάζονται. Έτσι τουλάχιστον θέλουμε να πιστεύουμε. Πάμε για ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση, είναι πρωτοσέλιδο σήμερα σε αρκετές εφημερίδες. Ο κύριος Μπράτης είναι κοντά μας. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Σαφάκα.
Πώς το ακούτε εσείς αυτό?
Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Το μπόνους καθιερώθηκε σε πιλωτική υποτιθέτη εφαρμογή με το νόμο 49-42 το 2022, όταν υπουργός ήταν εσωτερικών ο κύριος Βορύδης.
Ναι.
Τότε αφορούσε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων και ήταν ένα ποσό περίπου 20 εκατομμυρίων συν 10 εκατομμύρια που δινόταν σε αυτούς που εργάζονται στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλούμε βέβαια για ποσά τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με τις ανάγκες και την πραγματικότητα. Σήμερα διαβάζω ότι το ποσό που θα δοθεί είναι 40 εκατομμύρια. Οι δημόσιοι υπάλληλοι σε αιτήσια βάση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι 600.000. Αν κάνουμε μια απλή διαίρεση, θα δούμε ότι πέφτει στον καθένα 66 ευρώ το χρόνο. Πρόκειται δηλαδή για ουσιαστικά.
Τι καλά, θα τα πάρουν όλοι. Υποτίθεται καλά, οι καλοί και αυτοί που εργάζονται και αποδίδουν.
Ναι. Να υποθέσουμε τώρα ότι μετά από 14 χρόνια λιτότητας, δηλαδή μνημονίων με 40% μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, με κατάργηση των δώρων και με την αύξηση που έχει δοθεί φέτος που είναι 38 ευρώ το μήνα, η απάντηση είναι να δώσουμε σε κάποιους υπαλλήλους οι οποίοι διακρίνονται. Και εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα που ο καθένας το βλέπει λογικό, αλλά αυτό είναι το ζήτημα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αν θέλετε, των μισθών.
Το ένα το μισθολογικό είναι αυτό που λέτε. Το άλλο όμως είναι το μπόνους.
Το άλλο
σχολιάζουμε το μπόνους ως μπόνους. Λέτε αφορούσε, ναι ή λοιπόν, όχι.
Αφορούσε το προηγούμενο πρόγραμμα 6.000 υπαλλήλους και το νέο θα αφορά 12.000 υπαλλήλους. Μιλούμε για αυτό το ποσό, δηλαδή σε μια τάξη μεγέθους 600.000 υπαλλήλων. Δεν αξίζει καν να το σχολιάζουμε. Mm-hmm. Το δεύτερο που πρέπει να σας πω είναι ότι τα μπόνους αυτά δίνονται στους προϊσταμένους και οι προϊστάμενοι μετά μοιράζουν ένα ποσό το 40% σε κάποιους υπαλλήλους που βοήθησαν για να επιτευχθεί η στοχοθεσία και το 60% σε αυτούς που βοήθησαν εξαιρετικά. Και προφανώς λαμβάνουν και οι ίδιοι οι προϊστάμενοι. Κοιτάξτε, κύριε Σαφάκη,
τα κριτήρια ποια είναι εδώ είναι ένα θέμα αυτό που λέτε, αυτό είναι μείζον θέμα αυτό.
Ακούστε ποιο είναι το μείζον θέμα. Από το 2010-11 στη δημόσια διοίκηση δεν έχει υπάρξει, εγώ δεν θα πω αξιοκρατική επιλογή των προϊσταμένων σε θέσεις διεύθυνσης, γενικής διεύθυνσης, θα πω αντικειμενική, με κριτήρια. Δηλαδή ποιοι έχουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ποιοι έχουν εμπειρία κλπ. Όλοι οι προϊστάμενοι, οι διευθυντές, οι γενικοί διευθυντές είναι διορισμένοι από τις εκάστοτε κυβερνήσεις κατά καιρούς. Όταν έλεγε η θητεία κάποιου προϊσταμένου, ο υπουργός ανέθετε σε κάποιον άλλον καθήκοντα. Πώς αυτοί οι προϊστάμενοι, οι διορισμένοι, δεν το λέω με την κακή έννοια, το λέω με την αντικειμενική έννοια, θα μοιράσουν μπόνους, θα πάρουν οι ίδιοι μπόνους, θα γίνει ένα φάγωμα στις υπηρεσίες.
Το ερώτημα είναι αυτό.
Έχουμε υπηρεσίες, προσέξτε, που οι υπάλληλοι έχουν πολύ περισσότερα προσόντα από τους προϊσταμένους τους. Γιατί δεν έγιναν κρίσεις ποτέ. Ο προϊστάμενος που έχει ελλειπή προσόντα σε σχέση με τον υπάλληλο θα τον κρίνει και θα τον αξιολογήσει αν θα λάβει μπόνους. Για να είμαστε σωστοί λοιπόν θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσει να γίνει άμεσα, επιτέλους μετά από 15 χρόνια, επιλογή και κρίση στελεχών στη δημόσια διοίκηση με αντικειμενικά αξιοκρατικά κριτήρια και μετά να συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Αλλά το μείζον, κύριε Σαφάκα, είναι γι' αυτό και κάνουμε και την απεργία την Πρωτομαγιά και στις 21 Μαΐου ότι οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων είναι εξευτελιστικά χαμηλοί. Σας πω ένα νούμερο για να καταλάβετε. Ένας εκπαιδευτικός απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που διορίζεται στην Κρήτη, στα νησιά, παντού που θέλει ενίκιο 500 ευρώ, παίρνει καθαρά 738 ευρώ το μήνα. Ένας νοσηλευτής που δουλεύει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μια νοσηλεύτρια με 40 ασθενείς, παίρνει καθαρά 680 ευρώ. Δεν μπορεί να είναι αυτή η απάντηση στο οξύτα το πρόβλημα. Τα μπόνους δηλαδή, τα οποία σήμερα διατυμπανίζονται, διαβάζω και εγώ.
Μα το ξέρετε κάτι, το λένε όλοι, το έγραψαν και οι Financial Times, ότι είμαστε πάνω από τη Βουλγαρία, αλλά και ότι υπάρχει κίνδυνος φτωχοποίησης της χώρας.
Οι Βούλγαροι μιλούν να μην φτάσουν σε ελληνοποίηση των μισθών.
Τώρα, να σας πω κάτι. Αυτό ως μέτρο, πέρα από αυτά που είπατε, εγώ το ακούω σωστά. Το θέμα είναι μήπως μοιράζονται χρήματα ο κολλητός στον κολλητό, ο κουμπάρος στον κουμπάρο, ο κομματάρχης, ο γκρούεζας, δεν ξέρω εγώ πού. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, ακούστε με λίγο, και το άλλο, ο συνάδελφος δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος βλέπει τον άλλο συνάδελφό του, ο οποίος παίρνει μπόνους κοπριτίασης, να το πω έτσι, και αυτός που αγωνίζεται και άγχεται και υποφέρει και κοπιάζει τίποτα, είναι ένα αντικίνητρο αυτό να σταματήσει και αυτός να κάνει τη δουλειά του. Το καταλαβαίνετε, αν γίνει λάθος αυτό, αν εφαρμοστεί λάθος, τι συνέπειες μπορεί να έχει.
Οι σκέψεις είναι πέρα για πέρα λογική για τα επιχειρήματά σας. Γιατί προσέξτε τώρα, σας ξαναλέω πάλι για να το καταλάβετε. Σε μια υπηρεσία υπάρχει ένας διευθυντής, υπάρχει ο γενικός διευθυντής από πάνω και ο μετάρχης από κάτω. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν επιλεγεί από ένα συμβούλιο όπου μετέχει και το ΑΣΕΠ θεσμικά κλπ. Αξιοκρατικά, οι ίδιοι πλέον δεν θα έχουν, αν θέλετε, την αυτοπεποίθηση ότι επιλέχθηκαν με αυτόν τον τρόπο, αφού είναι διορισμένοι. Και προφανώς και η όποια μοιρασιά θα γίνεται παρακάτω θα είναι καχύποπτη όλοι οι υπάλληλοι ότι αυτό δεν δίνεται με αντικειμενικά αξιοκρατικά κριτήρια, αφού ο προϊστάμενος δεν είναι επιλεγμένος έτσι, αλλά με αυτά τα κριτήρια που είπατε πριν. Κύριε Πράτη, δηλαδή ξεκινάμε, πώς να το πω, σε σχέση με το κάρο με το άλογο. Βάζουμε πρώτα το κάρο και πίσω το άλογο. Πρέπει πρώτα να γίνει αυτό, δηλαδή η αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων, η σωστή επιλογή των προϊσταμένων και μετά να συζητήσουμε. Το κυριότερο όμως είναι να δοθούν αυξήσεις, κύριε Σαφάκα, γιατί δόθηκαν ψίχουλα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν παίρνουν ούτε δώρα, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να καλύψουν με κανέναν τρόπο τις μεγάλες ανάγκες που έχουν και για αυτούς και για τις οικογένειές της περίοδος των γιορτών. Όπως τώρα.
Και είναι πολλές και αυξημένες και βλέπουμε και τις λαμπάδες, βλέπουμε και τα σοκολοτένια αυγά, βλέπουμε και το λάδι πόσο έχει πάει επάνω, εκτοξευθεί. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Μπράτη.
Και εγώ, κύριε Σαφάκα, να πω απλά μόνο γι' αυτό για τα δώρα, ότι όταν καθιερώθηκαν αυτές τις ανάγκες, έλαβε υπόψη το τότε νομοθέτης, εδώ και 100 χρόνια όταν τα καθιέρωσε, ότι στις περιόδους των γιορτών, δηλαδή των Χριστουγέννων και του Πάσχα και των Αδειών, όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα έχουν αυξημένες ανάγκες για τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους, για όλα αυτά,
κύριε,
που
είπατε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Παρακαλώ. Υποχρέωσή μας. Να είστε καλά, ο κύριος Μπράτης από την ΑΔΔ. Και κάποτε ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Το ραντεβού μας για την τηλεόραση. Θα μας έρθει ο κύριος Συνολάκης στο στούντιο. Διαζώσεις θα γίνει η κουβέντα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ για το μάτι, αλλά δεν είναι μόνο το μάτι. Είναι οι φωτιές, είναι ότι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε όλοι και δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε, να καθαρίσουμε τα κτήματά μας, γιατί έρχονται πρόστιμα και μάλιστα τσουχτερά μετά τις 30 του Απρίλη. Είναι μια σειρά από θέματα που θα θίξουμε με τον κύριο Συνολάκη, αλλά αυτά όλα γύρω στις 4 και κάτι. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Κάθε φορά που με πληγώνεις, θέλω να τρέξω να κρυφτώ από όλα όσα εσύ δεν ξέρεις, από τον άλλο μου εαυτό. Μα όπου κι αν είμαι, είσαι μαζί μου και μ' αρρωσταίνει το γιατί. Γιατί εκεί που κλαίει η αγάπη, ο εγωισμός κάνει γιορτή. Κάθε φορά που με τρομάζεις με μια κουβέντα τυπική, θέλω να μπω να ταξιδέψω στην άβρα μου την παιδική. Μα όπου κι αν είσαι, είμαι μαζί σου και με πονάει το γιατί. Γιατί εκεί που κλαίει η αλήθεια, η μοναξιά κάνει γιορτή. Αυτή η αγάπη κάνει χρόνια. Παίρνω τον ήλιο αγκαλιά και όταν τα μάτια χαμηλώνεις, θέλω να πέσω στη φωτιά. Μα όπου κι αν είσαι, είμαι μαζί σου και μη ρωτήσεις το γιατί. Γιατί όταν βγαίνει ουράνιο τόξο, ο ουρανός κάνει γιορτή. Αυτή η αγάπη κάνει χρόνια, κάνει λέξεις, κάνει όρκους και στιγμές. Κι εγώ αντέχω που δεν σε έχω, κι όμως έχω. Έλα σ' αφήνω στην καρδιά μου αν το θες. Αυτή η αγάπη κάνει χρόνια. Happy.